galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda v o eda ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha Abriil, waa 4 sanadka 2016, waxaad naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo la wareegay gacan ku haynta magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose.
Ciidamada dowladda ayaa kaabaya ciidanka AMISOM ay ka barqadii markay ahayday 10 barqanimo ay la wareegeen walaal. Wax dagaal oo hadda saa u buuran lama kulmo iska caadan baa idaacaddeen nimankii ee kooxaha nabadgelyada ahaa. Waa haddii waa looga xulay badnaa, waa nimankii waa jawaab la jiray.
Waxaad kaloo dhagaysan doontaan heshiiskii ay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Puntland xalay ku gaareen garoowe.
Labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ay ku leeyihiin beelihii ku gurubay Puntland 1998, waxay doorashadoodu ka dhacaysaa magaalada garoowe.
Waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in laba ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay ku geeriyoodeen kadib dagaal xoogan oo xalay saqdii dhexe deegaanka Beerxaani ee gobolka Jubbada Hoose ku dhexmaray ciidamo ajnabi ah oo wata diyaarada dagaal iyo sidoo kale maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Faahfaahinta warkan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ciidamada ajnabi ah oo wata diyaaradaha dagaalka nooca helicopterka loo yaqaano ay xali saqday dhexe weerar xoogan ku qaadeen deegaanka Beerxaani oo 60 km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, halkaasoo ay ka arimiyaan maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Wararka laga helay dadka deegaanka Beerxaani ayaa sheegaya in dagaal saacad qaatay uu xali gudaha deegaanka Beerxaani ku dhex maray ciidamada ajnabi ah iyo maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab, waxaana sidoo kale jira duqeymo ay diyaaradaha dagaalka la beegsadeen fariisimaya Al-Shabaab ku leeyihiin isla deegaanka Beerxaani. Goob joogayaal ayaa v o a u xaqiijiyey in laba ka tirsan xubnihii Al-Shabaab ee weerarka lagu qaaday ay ku geeriyoodeen dagaalka, waxaana sidoo kale jira warar sheegaya inay jiraan xubno Al-Shabaab ka tirsan oo ay nolol ku kaxaysteen ciidamada ajnabiga ah ee xali saqdii dhexe weerarka ku qaaday deegaanka Beerxaani ee gobolka Jubbada Hoose. Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay howlgallada ee ciidamada ajnabiga iyo diyaaradaha dagaalka ay ka fulinayaan galbeedka gobolka Jubbada Hoose. Labadii bishan Abriil ayay ahayd markii sidan oo kale ay diyaarada dagaal iyo ciidamada ajnabi ay ka fuliyeen weerar deegaanka Cabdidhoore oo 40 km dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ay ku dileen 6 ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab. Dhinaca kale, 4 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacmay kadib qarax miino oo maanta barqadii ka dhacay goob makhaayada oo ku taala nawaaxiga degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo. Mana jirto wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi.
Madaxweynaha Faransiiska Faransuwa Oland ayaa sheegay isniinta maanta in Faransiiska uu qaadi doono baaritaan lagu sameynayo ciddii bixin weyda canshuuraadka ee wax musuqmaasuqda, iyadoo isticmaalayso bangiyo ay ku kala qaybiyaan dakhligooda dhaqaale sida ay daha ka rogtay warbixin sira oo dhowaantan shaaca laga qaaday. Koox wariyaal caalami ah oo ka shaqeynaya dokumenti sira ayaa waxa ay ka shaqeynayeen sir cusub oo ay soo saareen oo sheegeen in shirkadda Banamian Law Firm ay daabacday. Waxaa shirkaddan ay ogaatay inay jiraan heshiisyo dhaqaale oo lala galay dad caan ah, kuwa qani ah, iyo sidoo kale kuwa ku jira siyaasadda oo ay ka mid yihiin hogaamiyaal dhowr dowladood oo dhaqaalahooda iyo macluumaadkooda si gooni-gooniya u kala qaybqaybiya. Baaritaankan macluumaad ayaa waxa ogaaday shirkadda Panama Papers. Olandi waxaa kaloo intaasi ku daray in baaritaan dheeriya lagu sameyn doono cid walba oo lagu helo arrinkaasi dabagal iyo fal aan raahda gal maxkamadeed loo furi doono, iyadoo cadaaladda la horkeeni doono cid kastoo lagu ogaado musuqmaasuq. Ila qarsoodi ayaa waxa ay bixiyeen koob iyo toban dhibic shan milyan oo dokumentis oo sira oo shirkadaasi ay heshay, kuwaasoo loo gudbiyey ururka caalamiga ee ICIJ ee fadhigiisa u yahay magaalada tan Washington si ay ugu sameeyaan baaritaano dheeriya iyaga oo dabagalna ku sameynaya cid kastoo geysata musuq maasuq.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dowladda Siriya aysan ka dhabayn ballanqaadkeedii ahaa in ay ogolaan doonto in gargaarka qaramada midoobay la gaarsiiyo magaalooyinka la haysto ee dalkaasi. Human Rights Watch ayaa xustay magaalooyinka Daraya iyo Bariga Ghouta oo ay sheegtay in dowladda Siriya aysan kooxaha gargaarka fasax u siinin inay gargaarka u qaybiyaan dadka u baahan. Hay'adda ayaa ugu baaqday dowladda Siriya inay degdeg ugu ogolaato hay'adaha gargaarka inay qaybiyaan gargaarka, waxaana ay sidoo kale cambaareysay in baabuurta qaar laga dejiyey dawooyinkii gargaarka sida ay qaramada midoobay sheegtay. Agaasimaha Human Rights Watch ee Bariga Dhexe ayaa sheegay in dowladda Siriya aysan cudurdaar u samayn karin in ay dadka macluuliso islamarkaana ay dawooyin ka reebto gargaarka la gaarsiinayo magaalooyinka go'doonsan.
Qof isa soo miidaamiya ayaa weeraray ciidamada Ciraaq iyo dagaalyahanada la shaqeynaya militariga maanta Isniina meel bannaanka ka ah magaalada Baqdaad ee caasimadda waddankaasi, waxaana ku dhintay 12 qof. Hal kale oo qarax ayaa waxa uu ka dhacay goob ay taalay Jidgooyo amni sugisa meel ku dhow dhinaca waqooyi bari ee magaalada Baqdaad, iyadoo sidoo kalena meel 30 km u jirta isla waqooyiga caasimadda ay ku xayiran yihiin maleeshiya hubaysan. Ma jirto durbaba cid sheegata weerarkan ismiidaamiya. Hase yeeshee ISIS ayaa had iyo goor waxay isticmaalaan qaraxyada noocan oo kale ah oo ciidamada amniga ee Ciraaq lala beegsanayo.
galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Waa 4-ta bisha 4-aad ama Abriil sanadka 2016 idaacaddan waxaa daadihinaya anigoo ahaa Cashiif Ibraahim Isehra Cabdi. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib u qabsaday magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. Magaalada ayaa tan iyo bishii Sebtembar ee sanadkii tagay 2015 gacanta ugu jirtay maleeshiyada ururka Al-Shabaab kadib markii ay weerar ay ciidamo badan kaga dileen ku qabsadeen saldhig ay ciidamada AMISOM magaaladaasi ku lahaayeen. Waxaa qabsashada Janaale aanu ka wareysanay gaashaan la dhexe Cabdi Ibraahim Sandoolo loo yaqaan Cabdi Dheere, waxa uu goor dhaweyd igu waramay khadka taleefanka ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Way jirtaa la wareegista waxay ahayd Janaale ciidamada dowladda iyo kaabaya ciidanka AMISOM ayka barqadii markay ahayday 10-kii barqanimo ay la wareegeen walaal.
Qaabku u dhacay la wareegistaasi, ma dagaal baa dhacay ma ciidamadii dowladda iyo kuwii AMISOM wada socda halkaasi galay oo wax dagaala ee lama kulmin? Bal qaabka wuxuu dhaceen haddaad bal sharaxaad kooban ka bixisid.
May waa ay galeen kuwa dowladda ciidanka dowladda iyo AMISOM meesha weerar ku tagay, wax dagaal oo hadda saa u buuran lama kulmo, iska caadan baa damceen nimankii ee kooxii nabadiidka ahaa. Waa looga xawid badnaa, waa nimankii waa la jiray.
Wax khasaara ah oo goobta ka dhacay labada dhinac?
Anaka xagga naga horta wax khasaara lama soo sheegin, maadaama aniga aan haddamas meesha aan ku sugnayn oo gobolka meel kamid ahaan joogo. Ciidanka AMISOM iyo dowladda haba yaraada wax khasaara ay soo gaaray ma jiraan. Meesha adigu miinooyin iyo qaraxyo ay meesha markay cararayeen ay miinooyin dhigeen, wax waxyeelo ama isa geysanayeen.
Iyaga dhinacoodana maxaa ka maqasheen dhinaca khasaaraha, dhimasho iyo dhaawac wixii dhacay?
Dhamashii iyo dhaawac iyaga horta waxay arareen oo maxay ahayday oleska markay arkeen iyo dabaabadaha iyo ciidankan hoganta markay arkeen waa arareen. Dagaal hadda ma aragta buuran oo meesha ka dhacay ma jiraan ogay iska caabin ahay damceen, waana ma aragta ay markay arkeen oleska waxaan waa arareen oo haddi wax dagaal saas ku dhaco anigu hadda aan aragnay sababeena wax been hadda ma sheegayna dadka mooga.
Waxaad iga warantaa dhinaca kale, hadda ka hor ciidamada dowladda halkaas way joogeen iyo kuwa AMISOM way isaga soo baxeen, kadib Shabaab ayaa haddana magaaladii qabsatay. Marka la wareegistan magaalada hadda ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay la wareegeen, ma mid joogto ah bay noqonaysaa mise waa mid iyadana xeelad dagaal ama xeelado kale ay ka dambeeyaan?
Ma walaal, waxaa loo qaadi karaa in meeshii maxay aheeday la horeeyo oo shacabka laga horeeyo kooxaha nabadiidka ah oo ciidankana ay degaan daafaca magaalada difaacay ka sameysteen waxayna degeen, wax laga soo baxayana ma jiraan.
Marka mar walba in dadkii shacabka ahaa dushooda lagu dagaalamo oo ciidamadii dowladda iyo kuwa AMISOM markay doonaan meesha ay ka soo baxaan, haddana Shabaab ay sidaa ku laabato oo haddana sidaa horey gadaal loogu socdo la isugu laalaabto oo marba ay qolo gacanta ku hays meesha, muwaana dhibaato u geysanayn shacabka degan deganka?
Waa run, waa dhibaato hadda ay keenaysaa saas markasta in maana meesha la iskuul laalaabto, laakiin hadda waaba uu sheego maasha maada markii ugu dambeysa waaye wax laga soo bixitaan yara ma jiraan in hore loo socdo maahan. Marka waxa waaye waa dambe iska soo bixitaan wax layihahdo ma jiraan walaalo.
Marka maxaa ku qiyaasi kartaa tirada ciidamada halkaas tagtay dhinaca AMISOM iyo dhinaca dowladdaba? Ma yihiin ciidamo la dhihi karo way ku filan yihiin degaankaasi inay shacabkii ilaaliyaan mar haddii iyaga ay la wareegeen mas-uuliyaddii ammaanka?
Walaal horta ciidan aan isku filnayn meesha mataga ciidanka uu isku filan yahay nimanka ayaga aada gaaskan iyo argagixin iyo waxaas waan hadda ciidankan ciidan soo aadi karo ama xoog meesha kasoo muuqan kara ma aha. Waa isku filan yihiin ciidan xoogga dalka iyo waxa waaye ama soomaa iskaashanaya waay waana isku filan yihiin waxay difaaci karaan.
Muddintee le-eg ayay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay kasoo maqnaayeen degmada Janaale?
Anigu muddu hadde waa inu aragta qiyaastii ilaa bel ama beli bar meelahaas ay ka maqnaayeen intaasna waxaa kasoo bixitaan kartaa kulli waa heelad dagaal bay aheeday. Hadde ciidamada waajibka kaga saaran waa in adigu macnaa ay ku horeeyaan shacabka Soomaaliyeed ayna difaacaan waajib muqadis ah walaal.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaan la dhexee Cabdi Ibraahim Shaamow Cabdidheere oo ah taliyaha qeybta booliska ee gobolka Shabeellada Hoose oo ka warramayay ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo maanta la wareegay degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose.
Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Salaad roob doona oo alle looga bariyeyay in abaaraha uu xilligan ka dulqaado dadka ayaa maanta lagu tukaday masjidka isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho. Munaasabadan salaada roob doonka lagu tukanayay ayaa waxaa soo abaabulay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyadoo ay kasoo qayb galeen boqolaal dadweyne iyo xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Boqolaal dadweynaha oo see kala yimid degmooyin gobolka Banaadir oo xubno ka tirsan golaha wasiirada ayaa maanta salaad roobdoonaheed ku oogay xarunta masjidka isbahaysiga Islaamka ee magaalada Muqdisho. Boqolaalkii dadweyne ka soo qayb gala salaada roobdoonka waxaa la hadlay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda awqaafta ee arrimaha diinta Soomaaliya Sheekh Cabdulqaadir Cali Bakhraadi ayaa ugu yeeray dadka inay alla u laabtaan weydiistaan inuu ka dulqaado abaaraha xilligani ka jira Soomaaliya.
Maanta halkan waxaan isugu nimid annagoo mas-uuliyiin leh oo mucallimiin qurnaan leh oo dugsi qur-aan leh ee haween leh ee odayaal leh ee mashaayikh leh ee nooc walba leh waxaan isugu nimid inaan gacmaheenna ilaahay u taagno naltajuu ilayhi annagoo ilaahay magangelayna oo masaa'ibta iyo dhibaatada ummaddan ku habsatay oo colaad leh oo abaar leh oo cudurro leh ilaahay inuu ka dulqaado quluubtoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala isku soo dumo maslaxadoodana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tusiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala roobkana u diiyo webiyadana u burqiyo baadka iyo barwaaqa iyo baraaran ay ku noolaadaan taasna waxaa la helayaa markii ilaahay loo laabto oo loo toobad keeno.
Wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliya Axmed Xasan Gabaab Ugaasbile oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qaybgashay salaadda roobdoonka ayaa ugu yeeray dadka inay alla u laabtaan intii ay wax weydiisan lahaayeen beesha caalamka.
Marka bini'aadamku dhibka iyo dheefta labadoo uu dhibsadaa laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala dheeftana intaan oga baahnay oo qaadi karnaan ka baryaynaa dhibaatadana dhammaanteed inuu naga dulqaadaan ka baryaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala xilmigiisa iyo deeqdiisa ayaan wax ku weydiisanaynaa walaalayaal inta na maqlaysa iyo inta joogtaba toobad run ah ilaahay aan ula noqonno taasaa waxayna taraysa waxaana rajaynaynaa biidni illaahi dhibkan ilaahay inuu naga qaado.
Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa ayaa boqolaalkii dadweyne ka soo qayb gala salaadda u sheegay inay muhiim tahay in mar walbay xusuusnaadaan alle soo uga dulqaado abaaraha xilli ka jira Soomaaliya.
ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda ka faydo abaarta iyo kulaylka iyo qaxdiga in ilaahay ka faydo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa inay dembiga toobadkeen iyo allabari ay la timaado. ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummaddan culays ka qaado. ilaahay markuu quraysh ku abaal sheegtay wuxuu yidhi atcamahum min juucin wa aamanahum min khawfin cabsina waa ka nabadgeliyey baahina waa ka quudiyey in ilaahay kuwa cabsidana ka nabadgeliyo baahidana ka quudiyo ilaahay ha naga dhigo insha allah ummadda soomaaliyeed meel kastay joogtana ilaahay abaarta ha ka qaado iyo dadka muslimiinta ah meel kastay joogaan in la ducaysto oo dadku ay si gaara iyo si guud intaba u ducaystaan mas-uuliyiinta iyo shacabka iyo kor iyo hoosba in loo ducaysto kuwa fidnada wada ee dadka abaartaas iyo duruuftaas ay haysata xabadda ku dhex wadana in ilaahay ummadda ka qabto in loo duceeyo
oo Ilaahay umada uu ka qabto qaraxdooda iyo dhibkooda iyo xanuunkoodaba.
Salaadda Roobdoonka ahayd ee maanta magaalada Muqdisho laga dukaday ayaa dadku waxay Alla ka baryeen inuu ka dulqaado abaaraha meelaha qaar la soo tabiyo dhimashada. Abdul Qadir Maxamed Abdulle, VOA Muqdisho.
Maanta waxa ay ku beegan tahay maalinta caalamiga ah ee ku baraaruga waxyeelada meenada. Maalintan waxa asteeyay bishii December ee sanadkii 2005 golaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa iyagoo ku dhawaaqay in 4 bisha April sanad waliba la isku baraarujiyo waxyeelada meenada isla markaana la qaado talaabooyin wax looga qabanayo dabargoynta waxyeelada meenada. Meelaha laga xusay maalintan waxa ka mid ah magaalada Muqdisho, hase ahaatee dadka ay miinooyinku naafeeyeen ee Muqdisho ku sugan si ka beddelan sidii sanadihii hore kama aanay qayb gelin munaasabadaasi, waxaana iyagu si gaar ah u yeesheen kulan ay baaq ugu direen dowladda iyo hay-adaha arrimahaasi qaabilsan. Cali Aadan waa nin dhalinyaro ah oo miino ay ku qaraxday ay aragga iyo gacmahaba tirtay. Wariyaheena Jacfar Kukay ayaa wareystay, waxaana ugu horreyntii ka warramaya waxa uu kulankooda ku saabsanaa.
Waxyaala ugu hadeynna ugu hadalana waxaa ka mid ah maaragtay dadkan oo dhibaatooyinka qaba miinooyinka waxyeelada ay u geysatay sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa ama maaragtay loogu baraarujin lahaa dadka kale oo hay'adaha caalamiga ah ay noqdaan iyo haddii dowladda noqoto dadka sidii wax qabasho toos loogu qaban lahaa. Ilaa dadka ma u baahna maalin kasta bil kasta April timaado in la qabto xalfado uun wuxuu u baahan yahay wax qabad muuqda. Marka waxaan dooranay in aan cabasho gudbino niraado dadkan wuxuu u baahan yihiin wax qabasho toos ah.
Maanta magaalada Muqdisho qaybo kamida waxaa looga dabaaldegayay maalintan oo hay-ado caalami ah iyo xubno ka tirsan dowladda Soomaaliyaba ay ka qayb galeen. Dadkii arintaasi ay khuseysay maadaama aad tihiin adinku, maxaad uga qayb geli weyseen?
Wallaahi waa fiicnaad, waana runtaa maanta way ka dhacday in magaalada Muqdisho qaybo kamida ee dowladda iyo hay-adaha caalamiga ay ku qabanayeen, laakiin hadaanuna dadkii naafada ay si toos u khuseysay arintaas waxaan ka qaadanay go'aan inaan tegin. Sababtoo sanad kastaba in maaragtay bandhig lagu sameeyo dadkina aan wax loo qaban, waxaan ka dooranay in aan cabasho gudbino dhahno dadka in wax loo qabtaan fiican. Marka maanta maana tegin oo halkaas go'aan ka gaarnay inaan tegin. Hadaanuna dadka waxyeelada u geysatay meenada, runtii hal qof oo ka tirsan dadka maaragtay miinooyinka maanta waxyeelaysay oo barnaamijkaas ka qayb galayna ma jirin, laakiin waxaa qabtay waa hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ayaguna runtii baaq guuda u jeedinay oo in dadkan wax qabasho ay u baahan yihiin, sababtoo ah lacagta lagu baabi'inayo maanta in lagu qabto xalfad waa lacag aad iyo aad u ballaaran oo dee dhowr kun oo dollar ka badan. Dad badan ayay u qaban kartaa nolol, ay u noqon kartaa shaqo abuur oo waxyaalo fara badan ay u qaban kartaa. Marka waxaan niri dadka dhibaataysan in wax loo qabto ayaa maanta ka door bidnay intaa tigileyna xalfadaas. Meeshii maaragtay xoog laga saari lahaa in fanaanado iyo koofiyo un in loo qaybiyo qarash badanna lagu qarasiro, maaragtay hal maalin laga tigi lahaa sababto dadka waxay u baahan yihiin wax qabasho toose.
Cali, adigu waxaa tahay qof ku waxyeeloobay walxahan qarxaa muddo hadda laga joogo dhowr iyo 20 sannadood, araggii bay ku tirtay, gacmihiina sidaasoo kale waa ay ku tirtay. Ma jirtaa cid wax idiin qabata haba yaraatee, xataa dhinaca wacyigelinta iyo baraarujinta iyo in dadka niyadda loo dhiso, cid waxyaabahaas aad kala kulantaan ma jiraan?
Waa muddo 25 sano runtii aniga aan ahay dadka waxyeelada meenada u geysataan kamid ahay, marna ma dhicin. Marka laga reebo sanadaadkii kuu sheegay warkii ku bilaabay dalada hadaf ay ku midaysiin ururada naafada oo maaragtay magaalada Muqdisho ama naafada isxil saartay, marka laga reebo in wacyigelin iyo samaysan mugi wax kale oo ama hay-ad caalami ama dowlada oo dadkan wax u qabtay, marna nama soo marin. Waxaan ogannahay hadda magaalada Muqdisho ka jira dadka aragga ama naafada ka ee maaragtay miinooyinka ay waxyeelayeen in NGO-yo loo kale ay usoo qaadaan mashaariic ku saabsan shaqo abuur oo nan maaragtay dadkani laga qayb gelin oo maaragtay si oon maaragtay kale laga yeelo. Maaragtay wax u qabto markii la iska dhaafaba ayukaan uu dhibaato maaragtay toose lagu yahay runtii.
Waayahay adiga oo canug yara ayay dhibaatadan ku soo gaartay adiga, gacmihii waad beeshay, araggiina sidaas oo kale, waa arrin xanuun badan dabcan. Ma isku daydaa in aad ka baraarujiso amaba aad ku baraarujiso bulshada in ay ka fogaadaan walxaha qarxa, maadaama ilaa iyo maantadan aanu joogno waxyaabihii qarxayay ay waddanka sidii uga sii socdaan?
walaa nasiib darro waaye muddo 25 sano kadib dalkii Soomaaliya weli ay dhex yaalaan waxyaalihii qaraxa maaragtay ama dadkay ku naafoobayeen. Laakiin nasiib darro taas hal qof keligeed inay u istaagto wax kama qaban karto. Dalkeenni ayaa burbur iyo dhibaatooyin badan ku jira, laakiin wax badan ayaa isku dayaynay runtii in dadkan uga sheegna meediyaha in dhibaato aad iyo aad u xanuun badanay tahay. Arrintaas in laga fujinayo weliba caruurta xaggeeda runtii markii la soo hadal qaada caruurta miinooyinkii waxay waxyeelayaan si gaar ah runtii ii danqisaa. Taasna waxaa dhihi lahay in dadka waalidiinta ilmaha dhalay iyo ay mas-uuliyad gaar iska saaraan in meel baasha laga kontrolo laga alaaliyo. Runtii xaggii nidaamyada kale ama day noqoto hay'adii dowladdeen wax qabasho toos ah runtii uma sameeyaan, waxay ka dhigaan uun 4 April oo bajadii lagu raadiyo. Taasna ma aragtay waa mid aad iyo aad aan daan u nahay dadka miinooyinka waxyeelayeen anagu xunnay runtii. Maantana aan u go'aansanay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo hay'adda Man Action iyo barnaamijkii ku qabanayeen iskuul buluusiya aan ku tagin oo ka istaagno.
Kaasi waxuu ahaa Cali Aadan oo ah wiil dhalinyaro ah oo miino ku qaraxday ay aragga iyo gacmahaba tirtay. Wuxuu isagoo ku sugan magaalada Muqdisho uu warramayay wariyaha V O A Jacfar Kukay.
Sidii aad ku maqasheen idaacaddeenni Saaka iyo sidoo kale xalay waxaa xalay magaalada Garoowe lagu kala saxiixday heshiis ay isku afgarteen maamulka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo toddobaadkii dhowaadhan uu shir uga socday magaalada Garoowe. Warbixintan waxaa heshiiskaasi iyo munaasabadaasi saxiixisay soo u dhacayba inooga soo diray warbixintan wariyaha V O A Nuux Muuse Barjeeb.
Qodobada ay ku heshiiyeen labada daraf oo isugu jira kuwa in badan la isku hayay iyo kuwa cusub ayaa waxaa saxaafadda u akhriyay wasiirka dastuurka Soomaaliya Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen.
Kow, labada dhinac waxay ku heshiiyeen in wax ku qaybsiga nidaamka beeleedka 4.5 aan lagu soo xuli doonin xildhibaanada baarlamaanka qaran laguna dhaqmi doonin Soomaaliya wixii ka dambeeya 2016. Dowladda federaalka iyo dowladda Puntland waxay ku heshiiyeen in la dhiso guddiyada doorashada ee 2016 ayna u dhan yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka.
Heshiiska ayaa sidoo kale qeexaya aqalka hoose ee baarlamaanka iyo arrimaha ka quseeya Puntland.
Xubin kasta oo aqalka hoose ee golaha shacabiga qaranka waxaa u tartamaya tiro xubno ah oo ay haween ka mid yihiin, kuwaasoo ka soo jeeda beesha xubinta, isla markaana buuxiyay shuruudaha xildhibaannimada oo ay hubiyeen guddiyada doorasho ee heer qaran iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. 2.8 labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ay ku leeyihiin beelihii ku bahoobay Puntland 1998 waxay doorashadoodu ka dhacaysaa magaalada Garoowe. 2.10 liiska kama dambayska ah ee xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka qaran ka soo gelaya Puntland waxaa saxiixaya madaxweynaha dowladda Puntland marka ay guddiyada doorashooyinka u soo gudbiyaan natiijada kama dambaysta.
Labada dhinac ayaa sidoo kale ku heshiiyey in dhismaha aqalka sare laga hormariyo dhismaha aqalka hoose ee golaha shacabka.
Labada dhinac waxay ku heshiiyeen xubnaha Puntland u galaya aqalka sare ee golaha wakiilada qaran oo matalaya dowladda Puntland waxaa soo sharaxaya xukuumadda Puntland waxaana kala dooranaya golaha wakiilada ee dowladda Puntland. 2.7 liiska kama dambayska ee xubnaha aqalka sare ee Puntland waxaa saxiixaya madaxweynaha dowladda Puntland marka ay guddiyada doorashada u soo gudbiyaan natiijada kama dambaysta.
Heshiiska labada dhinac ay wada gaareen ayaa lagu qeexay in doorashooyinka dambe ee sanadda 2020 ay noqoto in laga gudbo nidaamka 4.5.
Dowladda federaalka iyo dowladda Puntland waxay u soo jeedinayaan madasha wadatashiga ee hoggaamiyaasha qaran inay go'aan ka gaaraan goobta ay ka dhacayso doorashada guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha Soomaaliya si ay ugu doortaan meel munaasab ku ah oo amni ah. Beesha caalamku waxay damaanad qaadaysaa in nidaamka guudqaybsiga ee 4.5 aanu dib dambe u soo laabanaynin hanaanka deblumnimo ee Soomaaliya wixii ka dambeeya sanadka 2016. Damaanad qaadka heshiiskan iyo hirgelintiis, beesha caalamka waxay hoosta ka xariiqday sii wadidda wadahadalka u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladda Puntland ee ku saabsan arrimaha dib u eegista dastuurka iyo federaalisamka, qaybsiga deeqaha caalamiga, horumarinta mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha, wada shaqaynta iyo xoojinta arrimaha amniga.
Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa heshiiskan cusub ku tilmaamay mid adkaynaya geedi socodka nabadda Soomaaliya.
Heshiis taariikhi ah weeye, heshiis sameeyay weeye astaan cusub iyo sumad cusub u sameeyay Soomaaliya heshiis weeye aan aaminsanahay inuu waqtiga dheer iyo waqtiga dhowba u yahay horumar Soomaaliya iyo Puntland-ba adkaynaya xoojinayaana geedi socodka nabadda Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed labadaba waxaan leenahay wixii Soomaali u wanaagsan baa Puntland u wanaagsan wixii Puntland u wanaagsanna Soomaali waa u wanaagsan yihiin waxaan rabaa marka mar labaad inaan ku celiyo dadka Puntland u sheego waxa aan aqbalay 4.5 maaha waxaan aqbalay waxa weeye processkii iyo habkii looga bixi lahaa 4.5 weeye waxa aan aqbalay runtii taa weeye nuxurkeed
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid oo dhankiisa ka hadlay heshiiska ayaa tilmaamay duruufaha keenay in waqtigan la qaato nidaamka 4.5
arinta masiir ah ee haddana haysata ee maanta lagu heshiiyay oo balan qaad kala sameeyay processkeeda caaw ka bilaabanaya wixii caaw ka dambeeyay waxa loo guuri doonaa hadii la ilaado in laga baxo wada qaybsiga 4.5 farsamadaas iyo nidaamkaas 16 sano lagu soo socday mana aha nidaam runtii fiican oo dadku jecel yihiin laakiin haddana marka loo fiiriyo nidaamyada kale ee ah in deegaan wax loo saleey iyadoo aan la tirin dadka iyadoo aan deegaankaas boundaries-kiisa la sameyn iyadoo aanan yacni reeraha degan iyo dadka degan aan la kala saarin ayaa ka soo galay khatar waxay keeni kartaa amni oo runtii gelisa dalka arin markaas aan waqtigeeda loo taagnayn hadda
wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Tedros Adhanom oo goobjoog ka ahaa heshiiska labada dhinac ayaa soo dhaweeyay isfahanka iyo wada tashiyada madaxda dawladda federaalka iyo kuwa goboleedyada
Somalis are for the first time in 25 years
Somalia waxa ay muddo 22 sano ah markii ugu horeysay ay ku rajo weynihiin mustaqbalkooda waxaan jeclaan lahaa in aan muujiyo sida aan maqsuudka ugu ahay hoggaamiyeyaasha federaalka iyo kuwa gobolka sida ay u sameysteen nidaam wada hadal ah iyaga oo uga dooday arrimo waaweyn oo siyaasad ah iyo dan qaranba muhiim u ahaa looga dooday laguna xalliyay dadka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyeyaashoodaba waa ay ku farxayaan oo ku faanayaan guusha aad gaarteen mar kale waan idin hambalyeynayaa
hambaliyo
madaxda Puntland iyo federaalka ayaa gaaray heshiiskan xilli shacabka iyo siyaasiinta ku dhaqan Puntland ay in badan ka soo horjeedeen in maamulka Puntland uu qaato in doorashada Soomaaliya ee dabayaaqada sanadkan lagu wado lagu galo nidaamka 4.5 Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
aad iyo mahadsan tahayno haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa weydiisay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo horay wasiir uga soo noqday dowladihii dalka soo maray bal waxaa lagu xalliyay waxyaabihii ay Puntland ka biyadiidanayd
Puntland waxay in muddo ay ku dheganayd in doorashadu ay noqoto deegaan hase yeeshee muddo muxuu ahaa waxaa jiray madaxda qaranka oo dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka in muddo ahba kulamada ay yeelanayeen in la isku dhaafi waayey laakiin ay xalay u muuqatay in Puntland ay muxuu ahaa tanaagil samaysay inay aqbashay maaragtay in doorashadu ay noqoto sidii Soomaalida inteeda kale isku raacday ee ah habkii oo qaybsigii 4.5 walow haddana la isku raacsan yahay in habkaas hab ka sharciyad xoogan in la dhiso oo faahfaahinteeda maaragtay lagu go-aamin doono shirka 12-ka bishan lagu qaban doono madaxda muxuu ahaa qaranku ay qabsan doonaan marka waxaad moodaa in Puntland ay muxuu ahaa soo dabacday islamarkaana ay istanaasishay Soomaalida inteeda kale aseyse aa mooda dhinacyo kalena ee culays ku saartay dowladda federaalka iyo baasha caalamkaba
tusaale ahaan oo kale haddii aan qodobkan dib ugu noqono wuxuu noqonayaa in beelaha degan Puntland xubnihii u mateli lahaa baarlamaanka lagu soo doorto Puntland halkii awal xamar lagu dooran lahaa oo ninka baarlamaanka galaya ee gobolada Puntland ka soo jeeda uu xamar yimaado iyadoo la soo ansixiyo oo madaxweynuhu soo saxiixay Puntland saasa muqaata
ha waa taas oo dhinacna maaragtay la rabo in qofkaas matalaya baarlamaanka qarankana inuu matalo dowladdii Puntland isla markaana madaxweynuhu uu soo saxiixo kadib marka ay madax dhaqameedku iyo isla soo dhameystiraan marka waa hab aan dhihi karno waa ka fiican yahay kii hore laakiin waqtiga la haysto marka la fiiriyo Falastiin aad buu u yaryahay waxaa adkaanaysa in habkan isaga naftirkiisa ah haddii aan lahayn dhaqaalihii ku filnaa haddii aan lahayn amnigii loo baahnaa inay meel walba ka dhacaan إيوه عدي مسؤولية قابلة للإنتباه وحد موداني أد وعدك سايسي لو قرسين لحا سبتمبر لابكن اللي حسوان
أن تنكالي كوصاف سان أقل كسره قابك الله حولي هشيسك محو محي اسكور راعين لبضلنا
وحي اسكور راعين فيبا إن محو أها إن بنتلان يقول هذا وزير الشوح فلان عدي أمثالي لحيد وقيب قلي لحيد أقل كسره كدبنا عبارة ما نكو سوى مرسيان مدحيناها بنتلان وصحيحة وقدم بهي ويشو وحكا لو إذا ندينا عكلا يصلا قاميين إن مدرسة مناحظة قرنكا قامين دونتو هالكا إذا ورشوكا بيع دونتو مدحوينها إيه قدوميها لابد أقل سنو رنتي أه وحكا دون وحي خرق أو أدمو دبنت لان إن يستنقو قناعتنين إن مغالبي مقدشو دورشو مدحوينها كدعضو إيه قدومياشا كان لابد أقل با
إن أقدام بينتي تنكو سابسان رود مافكا أما قابكا دورشوينكا لعدونا لابد أكون إيه لاباتنكا أيا كوحو سنهشيسكن محا تفاصيلة أو هشيسكن أوكب حين يا قابكا لو غاريو أن أما مركا لغار لابد أكون إيه لاباتنكا إن لوغو قد بدون دولد دحكتا دولد مركاز جرتا
هل كانو حكم وقتا إن فلسطيني إن دولد بنتلان إني أد يأد مارستي نكلسوني بدن أي سنكو قبل دولة دي فدرالكا وحد أركيسا إني كو العلينيسو إني دونيسو إن هبك أو تقيس بقى أفر دبعشان لابكون اللي حتبك وقدم بايا إن لبسو النقوم كريم إن باش عالم كونا أي مسؤولية دا تقادو وحكالو إيضا حسيد بدن إن لو دي بي صفرين تيجي أما أو دي دولة دي فدرالكا نحو أها إجت ووزيرة ومدحكي هي وزير تعليمها ديودة إيتوديا تدرس أدنم وصحيحنا كجري إن للي هي وحبالن قاضي إن هشيسا مدقن قلو إجت وحانا مرقاتيك أها قرمد مدوبي نحو أها مدوب أفريكا إيو مدوب يوروب كان أورونت كتوسيسا إن كالسوني أي آد مارت ويراليزتو
kasi waxa uu ahaa engineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan Yariso oo khadka taleefanka ugu warramayay Falastiin Ahmed Iman.
galabona xisan dhigisiyal waxaan nagala socotaan wali laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee cidii ay seegan barnaamijada sida tooska ee daacadda uga baxayna waxa ay dib uga daalacan karaan website-keena voasomali.com daacadda galabnimana waxa ay la socodsinay Caashi Ibrahim Aadan iyo aniga Saara Cabdi Axmed qodobada idin ku soo maqan qaybaha dambe waxa ka mid ah doodi gaabneed iyo barnaamijkii ciyaaraha balse markii hore aan dib idin maqashiin qodobadii wararkayaga ugu waaweyna
dagaal xoogan oo xalay asaqdii dhexe ah deegaanka Beerxaani ee gobolka Jubada Hoose ku dhaxmaray ciidamada ajnabi ah ayaa ku dhaxmaray ciidamada ajnabi ah oo wata diyaarada dagaal iyo maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab
madaxweynaha Francisco Faqansuwa Olan ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in Francisco uu qaadi doono baaritaan lagu sameeyo cidi bixin weeda canshuuraha wadanka ee wax musuqmaasuqda iyadoo la isticmaalayo bangiyo iyo meela ay ku kala keediyaan dhaqaalahooda banaanka sida lagu dahrogay warbixin dhawaantan shaaca laga qaaday koox wariyaal caalami ah ayaa ka shaqeeyay documentary sira oo la siidayay
hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dawladda Syria aysan ka dhabaynin ballanqaadkeedii ahaa in ay ogolaan doonto in gargaarka qaramada midoobay la gaarsiiyo magaalooyinka la haysto ee dalkaasi Human Rights Watch ayaa xustay magaalooyinka la yiraahdo Daraya iyo bariga Kota oo ay sheegtay in dawladda Syria aysan kooxda gargaarka fasax u siinin inay gargaarka u qaybiyaan dadka u baahan
qof isu soo midamiya ayaa weeraray ciidamada Iraq ee deegaano la sheegay in ay joogeen kuwa militariga la shaqeeya maanta Isniin ah meel banaanka ka magaalada Baqdaad waxaana ku dhintay 12 qof hal qarax oo kale ayaa isna waxa uu ka dhacay goob ay ku taalay Jidgooyo amni sugisa meel ku dhow waqooyiga magaaladaasi isla Baqdaad iyadoo 30 km meel u jirtana caasimadda sidoo kale ku xayiran yihiin Malaysia hubaysan.
Greega iyo midowga Yurubna waxa ay maanta bilaabeen in ay muhaajiriinta ka masaafuriyaan jasiiradaha la kala yiraahdo Lesbos iyo Chios iyagoo dib ugu celinaya Turkiga sida ay dhigayaan heshiisada muranka dhaliyay ee bishii Maaj dhexmaray midowga Yurub iyo xukuumadda Ankara.
marka la galab wanaagsan haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa tawriyahayaga magaalada Muqdisho Seenaba Bukur Maxamed oo inoo haysa.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta waxaynu ku eegaynaa waxyaabaha hortaagan dib u dhiska ciidamada Soomaaliya si looga maarmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee muddo sanadaha ku sugan wadanka. Waxaan dooda nagala qayb galaya Colonel Cabdiraxmaan Xuseen Cabdi sargaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ee Samatar Cali Samatar oo loo yaqaan Farxaan oo culuumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay. Waxaan hadalka ku horeeyay Colonel Cabdi رحمن
Soomaaliya inay ciidamo u dhisan dhismaan ciidamadoodii asalka ahaa ee Soomaaliyeed inay dhismaan beesha caalamka ay hortaagan oo aan diyaar u ahayn qodobka koobad ka weey talabaad waxa weeye Soomaalida lafteeda dhismi waaga masuuliyiinta sare ee Soomaalida lugbay ku leeyeen iyaga laftoodii ayaan diyaar u ahayn is ciidamo Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh helo beesha caalamka ciidamada ka socdaana Soomaaliya dal u qaban maayaan una xorayn maayaan runta marka laga hadlayo xaqiiqada lagu soo dhawaado Soomaaliya ciidamo iyada dhexdeeda ka sameysmay oo Soomaaliyeed ayaa dalkeena wax ka qaban kara hayaabahaas ka mid ah waxyaabaha koosgareen ama sababay inaan ciidamadii Soomaaliya dhismin
waa maasanta Colonel aan ku soo laaban doona dooda dhanka kale waxa kale qayb galaya Samatar Cali Samatar oo ku magac dheer Farxaan wadagaysata Colonel ka hadalkiisa maxay adiga kula
aniga waxaan islaa ciidanka Soomaaliya oo haatan la joogo wuxuu sameynayaa horumar ballaaran saan ognahay dalka Soomaaliya waxa gaaray burbur 1991 burburkaas wuxuu saameeyay dhinacyo fara badan sidoo kale ciidankan wuxuu ka mid ahaa dhinacyada uu saameynta weyn ku yeeshtay dalka Soomaaliya waxa hadda soo maray dowlad ku meel gaar ah tan waxa lagu jiraa dowlad adduunka aqoonsan yahay ciidanka Soomaaliya waxay helaan hadertaan kaalmo oo caalamka ugu talagalay inuu Soomaaliya uga taageero dib u dhiska ciidanka ciidankan maana la badarajo soo maray haa dowladii ku meel gaarka ah haatan joogana waxay u kubceen tira ahaan tay ahaan qalab ahaan iyo xirfad dhan walba saraakiisha iyo alifleeda dableeda all waxa ka muuqda isbeddel weyn isbeddelkan hal maalin kuma imaado wuxuu u baahan yahay waqti sida waa ciidan burbursana muddo 20 sano oo civil war dalka socday ciidankaasna wuxuu ku kala baahay meelaha kala duwan ama si qabiilo iyo urur kala duwan oo dana siyaasadeed kala leh marka ciidanka Soomaaliya wuxuu u baahan yahay dibdis weyn oo meesha caalamka kariyan ciidankan waa ku waafaqsanahay Colonelka nooma dhisi karto laakiin waxa noo dhisi kara waxa waa shacabka Soomaaliyeed oo isku duubnaada dowladoodana garab ku siiya inay dhistaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kala duwan ee amniga ee ka shaqeeya amniga
marka hadii horumarkaad sheegaysid ama baa xustay jiraan maxaa hortaagan in ciidamada dib loo dhiso laga maarmo ciidamada kala shisheeyay inay wadanka joogan ama lagu tiirsan
horta waxa hortaagan baa faktorka ugu muhiimsan waxa waa dhaqaalaha waa wax aad u muhiimsan oo ciidanka ka qayb qaadanaya dhisidooda haata mushaaraadkooda haata agabkooda ay ku howlgalayeen ha ahaato xarumaha ku tababarnaayeen ha ahaato gaadiid wax walba marka waxaas leeyahay faktorka uu Soomaaliya hadda heysta dhanka dhaqaalaha waayo
wad dhageysanaysaayo Samatar wuxuu ku doodayaa in isbeddel hadda uu jiro marka loo eego xilligii hore marka doodiisa maxaad ka leedahay oo ma ku waafaqsanta aragti ahaan mise waxaad leedahay ma jirid qorshe ku aadan sidii ciidanka loo dhisi lahaa
aniga ii walama muuqato in ciidamo dhismaan Soomaaliyeed oo tiro iyo tayaba leh in dowladda Soomaaliya ay diyaar waqtigan maanta la joogo u yihiin iguma muuqato haddii aan taala helin na wax dowladnimo la yiraahdo oo isku dubadhacayo oo hagaagaya aniga fikirkayga ma jiraan dalku iyo dowladdu waxay ku dhismaan ciidamada ciidamada waddanka u dhashay beesha caalamku Soomaaliya marnaba diyaar uma noqon in ay ciidamadii Soomaaliyeed disaan oo dhaqaale siiyaan meesha ciidamadu ay dhaqaalaha inagu siinayaan haddii ay kuweena dhaqaale siin lahaayeen waxba inoo fududaan lahaa inoo dhismi lahaa haddii inaga taa inoo sameeyaan deeyagan toodii suuroobayna ciidamadoodii mushaharkii helayn iyo in joogay Soomaaliya ku qaadanayeen marka labada qodob ee midna ay tahay mas-uuliyiinta Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed oo hadda saacadan la joogo sansaankii ciidamada lagu dhisi lahaa ayan ka muuqanin wax kasto hay surtaageen sabab kasta ba hay surtaageen iyo beeshi caalamka dagaal inay ugu la jirtaa oo dhanna inaga tusaynay wax qabad muuqanaya inoo qabanayaan dhanna inaga la dagaalamayso in ciidamada Soomaaliyeed dhismaan labada qodob ayaa u muhiimsan labadaas ila lehelana inaan waxba ka suuragelinin
haye farxad
een korneelka horta dhinacay badan oo ka hadlay laakiin aniga waxaan ku waafaqsanayn dhanka beesha caalamka een san ognahay dalka Soomaaliya hadartan dawladda Soomaaliya dhaqaale ayayda ku filan oo macnaa ciidankeedu ku xaysato maba qabtaba ee waa waxaas yarka laga soo saaray dekadii alaborka een Muqdisho iyo deeqaha caalamka u sii marka een caalamka hadartan inuu macnaha ka soo horjeedo een dibriska ciidanka Soomaaliya aniga korneelka kuma waafaqsani een caalamku waa midka mushaaraadka siinaya waa midka dawladda kaabaayo waa midka ciidanka tababaradooda ka qayb qaadanaya qalabkooda siinaya inta yarta haatan macnaha ku holgalayaan siinaya iyo san wada ognahay hadda Soomaaliya ciidankeedii awl waxa haystay cun qabateen san ognahay security council-ka March 2013 wuxuu ka qaaday qayb ahaan laga qafiifiyay cun qabateenta hubka ee Soomaaliya saarnid qaraar tirsigiisu ahaa 2023 security council-ka soo baxay marka waxaan isleen had ciidanka Soomaaliya waxa ay heli karaan ilaa ay xaq ama dadkooda haday dhaqaale ugu deeqaan ama wixii kale beesha caalamka hub ay ku soo gataan oo ay iskaga caabiyaan raayida hubaysan ay kasoo gulifka calaad kala soo horjeeda marka aniga ma ku waafaqsan in beesha caalamka ayada macnaha ku tahay inay diidan tahay inay dhismaan ciidanka
mooysanta ku muuqan dooda in beesha caalamka xilligaanba ay dadaal lagu jirto sidii ciidamada Soomaaliyeed loo hormarin lahaa dhankay doontaba
ciidamadan tababarada loo qaaday ee dalka kale la geeyay wax miisaan ay kordhinayso ama ajnabi kale u tababarayaba qowmiyada kale wax miisaan ay kordhisay anuu ma garanayo ka ciidan ahaan Soomaali macallimiintii wax tababari jirtay ee Soomaaliyeed ee dugsiyadii la yaqaanay wax ku tababari jiray ilaa maanta iyo maalintaynu qaadanay dawladnimada iyo xornimada ciidamada Soomaaliyeed tababaray way joogan Muqdisho diyaar ku yihiin, Hargeysa diyaar ku yihiin, Lascaanood bay diyaar ku yihiin, meel kasta oo Soomaaliyeed degan tahay bay joogaan. Soomaali tababaryada ay isugu filan, wadaniyad tashigeeda ku xiran tahay iyo midnimo oo iyaga isugu filan. Soomaali maanta waxay u baahan tahay beesha caalamka uga baahan tahay dhaqaale inay ku caawiso, laakiin wixii kale xaq aqooneed, xaq isku tashi, waxyaabaha kale oo dhan iyada ay soo haysa. Soomaali baban ayan iiga muuqanin iyada lafteedii dadaalkii iyo wadaniyadii iyo kartidii iyo sharaftii war Soomaaliye ciidama ajnabiya iyo tababar qoomiyada kale wadaan iyo wax wadan kale kaagayn qaran kuma noqonayno markaan runta ka hadalno dawlad kuma noqonayno wax waliba inaga inagu xidhan hadaan Soomaali nahay
gabagabada dooda ayaan isla soo gaarnay si looga marmo ku tiirsanaanta ciidamada shisheeye ee wadanka ku sugan muddada ay joogaan looga faa'iideysto maxaa la gudban dawladda Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Samatar Farxaan
ciidanka waxa dhisan kara shacabkiisa oo aan isla yahay shacabka iyo dawladda isku duubna ciidanka dhisan kara beesha caalamka ay ku taageeri karta ciidamada shisheeyna kulli way iska bixi doona marka ciidankan diyaar garoobo ee Soomaaliya dawladda waxa la gudbon inay tabar iyo dhaqaale wixii awoodaba ciidankeeda geliso si looga maarmo taageerada kale
Korle Cabdiraxmaan hadan ku siiyey gabagabada dooda
waxa la yeyay in geeliso lumay ayaan daran ugu mooyay oro daran ugu lumay ahay Soomaali sibay waxa wada doonayaan waxa shaydaan ku duufsaday mooyay ummada Soomaaliyeed in calankiisii iyo ciidiisii iyo magaciisii iyo jiritaankiisii caalamka uu marka dhex muuqdo nin walba niyadda ka raba ee kulli wax walba Ilaahay xaqiisa umbay ku xidhan yihiin war aanu isku tashano war hebelow caalamow kanow war gurigayga ii dhis cidna wax kugu dhisi mayso nin walba gurigaagan dhisaya buu leeyahay kiis buu ka dhisaya isaga kiis ka dhisanaya marka mas'uuliyadda Soomaaliyeed mar iyo laba iyo saddexba waxaan leeyahay warumada Soomaaliyeed baraarujin waadi gelin xaqiiqada in loo gudbiyo oo la gaarsiiyo oo la yiraahdo war Soomaaliye maxay noqdana
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Colonel Cabdiraxmaan Hussein Cabdi Sargaal ka tirsan ciidamada Soomaaliya ee Samatar Cali Samatar oo loo yaqaan Farxaan oo culumta siyaasadda iyo arrimaha bulshada bartay intayno ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
wariyeena magaalada Muqdisho Seenab Abubakar Maxamed ayaa ahayd oo xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho waxaanad kala socoteen idaacadda galabnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah tan idin kaga imaaneysa magaalada Washington waxa tan ku soo dhawaatan xubintii waxbarashada
santaatir islaama jirtaan ka eebay igman maxamed keni
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada waa markale iyo barnaamijka waxbarashada deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa dib uga bilowday waxbarashada ama madarista iskoolo waxbarasho oo ku yaala gobolka Hiiraan iyadoo dib loo furay qaar ka mid ah iskoolada waxbarashada ee deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan wariyaha VOA da gobolka Hiiraan Hussein Hassan Dhaqane ayaa warbixintan nooga soo diray gobolka Hiiraan
waxbarashada dhulka miyiga ah ayaa inta badan waxa hakad geliya colaado ama marka ay deegaanadu ka dhacaan abaaro deegaanka goobo ilaa 18 km dhinaca waqooyi ka xigta degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa waxa dhawaan dib loo furay iskuul hoose dhexe oo colaad darteed u xirmay iskuulka ayaa waxa xilligan wax ku barta arday tiradoodu ay gaareyso 38 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho Daahir Makaran Cismaan Daahir Sheene waa maamulaha iskuulka goobo xubinta waxbarashada VOA ay uga warramay dib u howlgelinta iskuulka iyo tirada macallimiinta wax ka dhigta
dugsiga goobo waxaa ilaa idinkiisa dib loo furay bishii koowdii bishii koowaad sanadkii 2016 waxaa mugi hore wax laga baray jiray ardaydu waxay dhameed ilaa 291 taasoo si fiican wax looga baray jiray ilaa dugsi dhexe oo maray wiilashu 42 ayay yihiin gabdhuhuna 41 ruux waxa hakad geliyay sabab colaadeed awgeed ayaa hakad geliyay maasha tuulada goobo waxa shantaraal u ahayd ay u dhaxaysay dawladda Soomaaliya federaalka iyo al-sunna wal jamaa iyo al-shabaab ayay u dhaxaysay taasoo mugba mar qolo gacanta ku haynaysay sababahaas daraadeed ayaa ayuu la xirmay oo la kaday waxbarashadii hoos ayay isu dhigtay sanadkii 2016 koodiisi ayaa dib loo cusboonaysiiyay hadda waxa dhigto 83 arday ayaa dhigato
iskuulka marka hadda dib loo furay yaa gacan ka geystay inuu dib u furmo yaa idinka taageeray waalidiinto kale wax lacag ah laga qaadan ma jiraan
waalidiinta ayaa naga taageeray wax kale oo haddana aan wax noo saaciid ma jiraan sida jeestooyinka lolo aan u gadanay ama bugaagta ardada hadda bugaagta kaleeto ururka dhalinyarada ee tuulada goobo ayaa naga saaciiday sida jeestooyinka adoo bugaagta adoo qalabka iskuulka saas ayaa intaas ayaa naga saaciiday waxaan hoos tagnaa nidaam ahaan oo iskuulka gacanta ku hay jiray dugudii waxbarashada gobolka Hiiraan
iskuulkan muddadii uu furnaa waxaad waxbari jirteen ma caruurta oo kaliya xilligan wax waxbaranaya ama markii hore mise dadka waaweyn ka jaanisa siiseen ama fursada u siiseen inay wax bartaan
dadka waaweyn jaanis bay lahayeen habeenkii bay baray jireen waxaan noogu xiraa jiray solar ayaa noogu xiraa jiray oo naga burburay waashaas waa naga burburay awadii baan leerkaas dadka waaweyn wax ugu dhigi jirnay maalintiina waa ardada yaryar oo uu furay jiray ma awadeena dadku waa weyn ayaan ku caawinayaan gacan siinaa dadka oo uu furay jiray saas daraadeed waxa nooga burburay oo olaad dugsiga bilaabow ahay dugsi hoose dhexe dugsi dhexe arday ku gaartay ayaa jirtay oo ilaa dugsi sare ilaa bilidweyne ka aaday ayaa jirta
aan tirada macallimiinta hadda wax ka dhiga iskuulka goobo maxaa nagu sheegi kartaa tiradooda
tirada hadda iskuulka wax ka dhigo waa hadda iskuulkii hore macallimiintu way badnaayeen ilaa shan macallin ayay ahaayeen afar macallin iyo maamula ayay ahaayeen haddana saddex macallin iyo maamula afarta ayaa dhigta qolalku shan qol ayay ahaayeen laba ayaa naga hallowday oo naga burburtay labadii kale ayaan haddaanan wax ku barnaa ardada iyo hal xafiis ardada wax lacaga oo laga qaado looga baxsho adiga maaragtaa iskuulka habeystiisa ama sida xaaqidda ama biyaha waxyaaba ama jaasada waxyaaba maaragtaa oo ardagiiba hal dolar ayaa laga qaada meeshaa jaastooyinka waxa looga dayactiray iskuulka biyaha musqushay waxyaaba saas
guud ahaan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh ayaana la socodsiinayay xubintaasi waxbarashada haatanna waa xubintii cayaaraha iyo maxamuud mascade oo minneapolis jooga
waxaan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha oo mar kale toddobaadkan dib laysugu soo laabtay horyaalada qaaradda yurub oo toddobaadkii lasoo dhaafay laga nasanayay kadib markii kulamo ka tirsan qaramada waddamadu ay iska hor imaanayeen haddii aan ku hormaro horyaalka dalka ingiriiska kooxda aston villa oo gurigeeda ku ciyaaraysay afar iyo eber chelsea ayaa duusha u soortay bournemouth tiro taaleeg waxaa kaga badisay manchester city arsenalna sidoo kale afar iyo eber watford ayay u dhiibtay umalaha kooxaha waaweyn ee dalka ingiriisku toddobaadkan waxay ku soo tallameen bixinta goolasha afarta ah si kastoo ay noqotaba norwich city iyo newcastle united oo ku wada ciyaaray guriga norwich city kulan waxa uu ahaa kulankaasi labada kooxoodba ay u baahnaayeen saddexda dhibcood maadaama halka hoose ay kaga jiraan horyaalka dalka ingiriiska islamarkaasina xilligan ay tahay xilliga laga cararo sidii lagaga badbaadi lahaa ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska oo labadan kooxood ay qarka u saaran yihiin inay ku noqdaan waxaa lagu ciyaarayay guriga norwich city waxay gabagabadii ciyaartu noqotay saddex iyo laba oo weliba goolka guusha daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaartu markii ay sii dhammaanaysay ay kooxda norwich city la timid sidaasina waxa ay norwich city madaxa kala soo baxday halka hoose ee horyaalka dalka ingiriiska newcastlese weli gunta ayay fadhisaa stoke city waxa ay la ciyaaraysay kooxda swan city laba gool ayay la hormartay laakiin laba kale ayaa laga daba keeno laba iyo laba bareejaha ay ciyaartu kusoo gabagabowday sunderland west bromwich albion eber iyo eber ay iskula ag dhaceen westham unitedna crystal palace ayaa bareejaysay oo laba iyo laba ayay ciyaartaasi kusoo gabagabowday ciyaaryahanka maalmahan wacdaraha ka dhigay horyaalka dalka ingiriiska ee bayet ayaa waxa uu dhaliyay buluzoonkii ugu quruxda badnaa ee waayahan lagu ruxo shabaqa koox laga soo horjeedo waxayna taasi ka dhigan tahay haatan ciyaaryahankani inuu safka ka hore kaga jira ciyaartooyda ku tartamaysa sanadkan ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee dalka ingiriiska kulan xiise badan waxa uu garoonka magaalada liverpool ku yaalay la yidhaahdo anfield ku dhex maray kooxaha tottenham hotspur iyo liverpool kulankani tottenham waxay danaynaysay inay saddex dhibcaad hesho si ay ugu sii durugto ama ay ugu soo dhowaato kooxda horyaalka dalka ingiriiska hogaaminaysa leicester city hase ahaatee uma suuragelino iyadaaba dirqi bareejo ku heshay hal iyo hala waxaana ciyaartaasi goolka kooxda liverpool u dhaliyey ciyaaryahan coutinho waa wiilka reer baraasiil oo isagu si qurux badan banooniga ugu faajafaajoonayay islamarkaasina ahaaba xidigii garoonka ka muuqanayay dad fara badan waxay isweydiinayaan liverpool tal oo ma laga yaabaa ciyaaryahankan inay ku fara adeegto oo suuqa kale iibsiga ciyaartooyda marka la gaaro ay kooxaha waaweyn ee dunida ka ceshadaan coutinho waxaa la oran karaa inuu yahaaba xidiga keliya ee kooxda liverpool haatan ay ku socoto kulamadii maanta ee horyaalkaasi kuwa ugu xiisaha badnaa laba kulan ayay ahaayeen leicester city southampton ayay ka rifato hal iyo eber ayay ku badisay waxayna taasi ka dhigan tahay haatan in horyaalka dalka ingiriiska meel sare keligeed fadhiso dhibcaha ay horyaalku hogaaminaysa waa u tegi doonaa ee kala horeynta ee manchester united ayaa ayana badisayo everton ayay hal iyo eber kaga badisay haddii aan asi kooban u guudmaro horyaalka dalka ingiriiska iyo weliba kala sarayntiisa leicester city ayaa haatan hogaaminayso lixdan iyo sagaal dhibcood ayay ku hogaaminaysaa toddoba dhibcood waxay ka sarraysaa kooxda tottenham hotspur oo iyadu lixdan iyo labo leh kaalin saddexaad arsenal ayaa ku jirta oo konton iyo sideed bay leedahay Manchester City ayaa 4 fadhiista oo 54 dhibic leh. Manchester United ayaa meel hoose waxay ka ilaashanaysaa sidii 4ta kala bixi lahayd Manchester City oo iyadu haatan 53 dhibic ay leedahay. West Ham United kama fuga oo iyana 51 dhibic ay leedahay. Halka hoose weeyalka dalka Ingiriiska Sunderland, Newcastle United iyo Aston Villa ayaa saxad hoose fadhiyo hadaan ur u bixin kale. Waxay saddexdaasi kooxood ku noqon doonaan ciyaaraha Serie B-da ee dalka Ingiriiska oo dabcan waxay noqon doontaa waliba marka la eego kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska magaca ku leh inay sumcad darro weyn u noqonayso maadaama Aston Villa iyo waliba kooxda Newcastle yihiin kooxaha dalka Ingiriiska laga xushmeeyo. Haddii aan si kooban gudmar ugu sameeyo horyaalka waddanka Spain, Rayo Vallecano 2-1 gartaafay ay kaga badisay Athletic Madrid 5-1 Real Betis ayuu dhiibtay. Las Palmas Valencia ayaa 2-1 ku martay kulankii toddobaadka ee magaalada Barcelona garoonkeeda Camp Nou Stadium ka dhacayna. Real Madrid waxa ay 10 lama iloobana siisay Barcelona oo waliba iyadoo 10 ciyaartoy ah ay ka badisay goolka Barcelona la hormartay. Labase waa loo saaray goolka guusha aan iraahde waxa uu saxiixay kooxda Real Madrid ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo. Guushan Real Madrid ee helayso waxay noqonaysaa guul darro gaarta Barcelona kadib 39 kulan oo xiriira ay kooxda Barcelona badinaysay. Sidoo kale waxa intaas uu sireer waxay Barcelona u baruurdiqaysay geeridii ku timid wiilkoodii Johan Cruyff oo toddobaadkii la soo dhaafay geeriyooday. Celta Vigo iyo Deportivo La Coruña oo ciyaaray hal iyo hal barajo ay ku kala tageen Atletico Bilbao, tirada la Granada ay ku kala baxeen Malaga iyo Espanyol hal iyo halka la isku dawgalay iyagana isku mari waayeen Eibar. Waxaa ka badisay Villarreal oo 2-1 ayaa lagu maray tirada leeg. Real Sociedad ayaa waxay ku martay Sevilla. Maantana Levante iyo Sporting Lyon ayaa wada kulmi doona kulan xiiso badan oo dadku ay si gaar ah u sugayaan. Talyaanigana haddii aan gudmari kooban ku sameeyo Carpi, Sassuolo ayaa 3-1 kaga badisay Juventus. Empoli ay 2-1 ku martay Udinese. Waxay guuldarro lama ilaabana dusha u saartay kooxda Napoli oo iyadu haatan ka qoysanaysa inuu horyaalka dalkaasi soo guuleysato. Oo Juventus ayaa haatan 6 dhibcood ka sareysa AC Milan. Waa laga badiyo 2-1 ayaa waxa ku martay Atalanta Kiev, Verona 3-1 Palermo ayaa kaga badisay Fiorentina iyo Sampdoria 2-1 Brescia ayaa ku kala baxeen. Genoa, Frosinone ay 4 ku qabatay Lazio. Waxaa magaalada Roma kooxda ay ka wadaadisay in Roma ay uga badisay 4-1 oo Roma ayaa guusha raacday Inter Milan gurigeeda lagu dubto Torino ayaa 2-1 kaga badisay. Dhageystayaal, barnaamijkii faa'iido dad ciyaaraha toddobaadkuna waa nagaynta tan ee kulan dambe. Waa mascado idil sida iyo nabad fagaali.
Ada yuma tanyahay mascado anagana waxaan idinku nabadgelinayna duur ka maanu ka caadugaagta ma idil mise waa daaweyn intaan duloobin dartaasi di cali winkay codkiisa iyo hastii dabka maan ku dhaca waxaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacadda galabnimo intaan markala hawada ku soo noqonayno caawa saacad markay tahay toddobada dhamaan wa VOA idin le nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.